Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі прагаласаваў за прадастаўленне ваеннай дапамогі Украіне на суму ў 300 мільёнаў даляраў. Гэтую дапамогу прапануецца вылучыць у рамках скарэктаванага ваеннага бюджэту Злучаных Штатаў Амерыкі на 2016 фінансавы год. Члены Верхняй палаты Кангрэса прынялі рэзалюцыю, за яе быў пададзены 71 голас, а супраць прагаласавалі 25 сенатараў. Сенатары прапануюць прадаставіць Украіне, якая вядзе ўзброеную барацьбу з сепаратыстамі, радыёлакацыйнае абсталяванне, процітанкавую зброю ды іншую тэхніку. Раней палата прадстаўнікоў Кангрэсу США прыняла свой варыянт законапраекта аб ваенным бюджэце на 2016 год. У ліку іншага ён прадугледжваў выдзяленне Украіне ваеннай дапамогі на суму ў 200 мільёнаў даляраў. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін заявіў, што заходнія краіны не павінны ўмешвацца ў справы Масквы, і ніхто не павінен казаць Расіі мовай ультыматумаў. Нам увесь час гавораць, што Злучаныя Штаты лепш ведаюць, што нам трэба. Дайце нам самім вызначыць нашы ўласныя інтарэсы і нашыя патрэбы, заявіў Пуцін падчас Санкт-Петербургскага эканамічнага форуму. З намі не павінны гаварыць на мове ультыматумаў, сказаў ён. Па словах Пуціна, Расія доўгі час маўчала і прапаноўвала ўсялякія элементы супрацоўніцтва, але паступова нас усё адціскалі і ўжо падціснулі да той рысы, за якую мы не можам адступіць, сказаў Пуцін. Расійскі лідар таксама папярэдзіў, што Расія не прыме спробу вырашыць украінскі канфлікт сілай. Пуцін заявіў, што спадзяецца на дасягненне Іранам і сусветнымі дзяржавамі канчатковага пагаднення па ядзернай праграме Тэгерана ў бліжэйшы час. Ён заклікаў не патрабаваць ад Ірана таго, што з'яўляецца абсалютна нездзяйсняльным для вырашэння галоўнай праблемы – праблемы нераспаўсюджвання. Пуцін таксама сказаў, што падтрымка з боку Масквы рэжыму Башара аль-Асада абумоўлена засцярогай таго, што любое гвалтоўнае звяржэнне прэзідэнта ўвядзе яго разбураную вайной краіну яшчэ больше беспарадак. Па словах Пуціна, існуюць засцярогі, што Сірыя можа пагрузіцца ў такі ж самы стан, як Лібія і Ірак. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас заявіў, што рашэнне праблемы грэцкага пазыковага крызісу існуе, яно дазволіць краіне вярнуцца да эканамічнага росту, адначасна застаючыся ва еўразоне. Ципрас вітаў запланаваны на 22 чэрвеня саміт дзяржаў еўразоны, які збярэцца меншым за два тыдні да тэрміну пагашэння афінамі грэцкага доўгу міжнароднаму валютнаму фонду. У сувязі з напружанасцю адносінах крэдытораў з Грэцыяй кіраўнік МВФ Крыстін Лагард заявіла, па ўсёй бачнасці яна сказала гэта іранічна, што далейшы дыялог з афінамі адносна пагаршэння за пазыку магчымы толькі, як яна выказалася ў прысутнасці дарослых. Алексіс Ципрас стаў прэм'ер-міністрам Грэцыі у пачатку 15 года, запэўніўшы выбаршчыкаў і еўразвя, што афіны здолеюць выйсці з фінансавага крызісу. Цяпер ён настойвае на падвышэнні ўзроўню палітычнага дыялогу з крэдыторамі. У пятніцу Ципрас наведвае Маскву на фоне спекуляцый аб магчымым атрыманні крэдытаў ад Масквы. Прадстаўнік расійскага прэзідэнта ў сувязі з гэтым заявіў, што ў дадзены момант пакуль занадта рана каментаваць верагоднасць прадастаўлення Грэцыі крэдытам. За апошні тыдзень укладчыкі ў Грэцыі знялі са сваіх рахункаў мільярды еўра, сумніўшыся ў здольнасці грэцкіх банкаў перажыць глыбокі фінансавы крызіс у краіне і пазбегнуць дэфолту. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін.